ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 5. decembar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Maleziji policija je uhapsila 5 osoba, među kojima učitelja iz Europe koji je boravio i u Bosni i Hercegovini, zbog sumnje da su povezani s militantnim grupama iz Al-Kaide i ISIS-a. General Khalid Abu Bakr kazao je da je Evropljanin uhapšen u državi Penan dok je radio kao nastavnik engleskog. On se pridružio Al-Kaidi i bio uključen u terorističke aktivnosti u Afganistanu i Bosni i Hercegovini, rekao je Abu Bakr. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas da Bosna i Hercegovina želi da na dvodnevnom ministarskom forumu pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropska unija Zapadni Balkan, koji u ponedjeljak 7. decembra počinje u Sarajevu, pokaže spremnost za zajedničko djelovanje, što je glavni uslov da u borbi protiv bezbjednosnih prijetnji bude pobjednik. Mektić kaže da će ovaj skup okupiti najznačajnije aktere u oblasti bezbjednosti i pravosuđa iz regiona i Evropske unije. Predsjedavajući OSCE-a, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, izjavio je kasno sinoć na kraju ministarskog savjeta OSCE-a da je uloženo mnogo napora na sastanku da se postigne konsenzus po nizu pitanja, ali da u određenom broju slučajeva to nije bilo moguće. Izražena je duboka zabrinutost zbog krize u i oko Ukrajine. Postoji zajednički interes da kao zajednica reagujemo na izazove terorizma i nasilnog ekstremizma koji duboko pogađaju cjelokupan prostor Europe i Bliskog istoka. Prepoznata je potreba za hitnim rješavanjem migracione i izbjegličke krize, s obzirom da OSCE može da odigra korisnu ulogu u reagovanju na krizu, izjavio je Dačić. Američki nosač aviona USS Harry S. Truman uplovio jutros u Brački kanal i usidio se oko 2 km od splitske gradske luke, gdje će boraviti do 9. decembra. Američki nosač ima nosivost 85 aviona, 20 helikoptera, dug je preko 330 metara sa gazom od 12 metara, posjedovan blizu 5000 članova. Grčka policija podijelila je jutros ekonomskim migrantima na grčko-makedonskoj granici letke na nekoliko jezika koje im upozorava da napuste željezničku prugu i improvizovani kamp kod sela Idomeni. Tokom noći u grčko selo Idomeni stiglo je više od 20 autobusa za prevoz ekonomskih migranata do Atine, a odatle u zemlje iz koje potiču. Grčka policija je u petak pokrenula akciju čišćenja pruge koja je blokirana desetak dana. Prethodno je počelo uklanjanje improvizornog kampa u kome se nalazi 3000 ekonomskih migranata. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je danas da njegova zemlja neće dozvoliti da bude terorisana poslije oružanog napada u San Bernardinu u Kaliforniji, za koje istražitelji vjeruju da je povezan s terorizmom. Američki federalni biro, koji je preuzeo istragu o napadu i ubistvu 14 osoba u gradu San Bernardino, potvrdio je da ovaj slučaj tretira kao čin terorizma. Turska je poslala nekoliko stotina svojih vojnika u Irak u blizinu Mosula, koji je pod kontrolom Islamske države, potvrdili su u petak najveći turski vojni izvori. Irak je pozvao Tursku da odmah povuče svoje trupe sa iračke teritorije oko Mosula na sjeveru zemlje. Ulazak turskih vojnika smatra se ozbiljnim kršenjem iračkog suvereniteta, navodi se u saopštenju s kabineta premijera Iraka Hajdara al-Abadija. U požaru na naftnoj platformi u Kaspijskom moru poginulo su 32 radnika, preko 40 je spasa. U indijskom gradu Čenaju 18 pacijenata umrlo je u bolnici pošto su u zgradi uništeni generatori, prenose agencije. Zvaničnici ispituju navode o nemaru bolničke uprave u Čenaju, glavnom gradu južne indijske države Tamil Nadu, koji je posljednje sedmice pretrpio velike štete od poplava. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u mjestu Trbok kod Doboja poginuli su otac i sin, dok su teško povrijeđena vozačeva supruga i ćerka. Četvoročlana porodica iz Maglaja sinoć je u vozilu Renault Megane iz zasad neutvrđenih razloga skrenula s kolovoza i sletila u Osojničku rijeku. Povrijeđena majka i ćerka su nakon nesreće prevezene u Dobojsku bolnicu, odakle su kasnije prebačene na liječenje u Klinički centar u Tuzli. Svi jutrošnji letovi sa sarajevskog aerodroma otkazani su zbog guste magle, kao i slijetanje aviona iz Istanbula. Saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija bez dužih zastoja po suhom ili vlažnom kolovozu. Magla se mjestimično zadržava na dionicama koje prolaze kroz kotline i uz riječne tokove. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno iz Bihamka. I u narednim danima, nas kažu nadležni, očekuje oblačno vrijeme s maglom u jutarnjim satima i najvišim dnevnim temperaturama od 10 stepeni.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Usvojena zajednička izjava bošnjačkih, vjerskih i političkih lidera.
Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije.
Da kao odgovorni ljudi u bošnjačkom narodu kažemo da nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Najavljeni referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužaštvu BiH direktno je kršenje Dejtonskog sporazuma.
Pik je bio potpuno jasan da svako može imati referendum, ali samo u okviru svojih nadležnosti. Znači ne može niži nivo imati referendum o višem nivou. To nije moguće, da?
U Beogradu završen summit organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Balkan je, ne moram bar ovdje to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta. Ovo sam rekao zbog onih koji ne razumiju značaj i važnost sveukupne balkanske stabilnosti.
Da li je nakon NATO-ovog poziva Crnoj Gori Sjevernoatlantski savez bliži Bosni i Hercegovini?
Naš put ka NATO savezu je jako dug put, tako da se ne trebamo njim opterećivati, ali ovi međukoraci su prevažni. Ja sam siguran da ćemo mi u 6. mjesecu iz Varšave dobiti takav jedan poziv i da ćemo otvoriti taj proces.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o borbi protiv terorizma, deklarativnoj domaćoj. 37 bošnjačkih, vjerskih i političkih lidera usaglasilo se i potpisalo konačnu verziju zajedničke izjave o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. Izjave, kažu, odraz njihovog osjećaja odgovornosti za očuvanje mira i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Prijedlog izjave usaglašen je na sastanku društvenih i političkih lidera sa Rejsulemom Huseinom Efendijom Kavazovićem. Slušamo Dženanu Halimović.
Bošnjačkim liderima i intelektualcima trebale su 2 decenije da se javno suprotstave radikalizmu koji je nanio ogromnu štetu prvenstveno bošnjačkom korpusu. Rejsulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović pojasnio je razloge zbog kojih su se okupili.
Nasilje i teror nije naš put i osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo.
Još od vremena muđahedina, stranih ratnika arapskog porijekla koji su u Bosnu i Hercegovinu donijeli vjersku doktrinu nesvojstvenu muslimanima s ovih prostora, nije bilo ovako jasnog stava. Njihovo se prisustvo tolerisalo do mjere da su neke zajednice nastale pod njihovim utjecajem postale eksteritorijalne zone u kojima se ne priznaje ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kasnije su upravo ti indoktrinirani ljudi počinili terorističke napade ili su poticali na terorizam. Prečutno se tolerisalo njihovo postojanje, a u nekim slučajevima smatrano i poželjnom protutežom. Nakon brojnih gafova, poput onoga kada je napadača na policijsku stanicu u Bugojnu Harisa Čauševića nazvao rokerom i čudakom, i prvi čovjek stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je priznao.
Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Ratna stradanja i patnje kroz koje smo prošli, postratne frustracije, uporne provokacije i nepravde, sve to praćeno pojavom mezdžida, imama i tumača koji nisu u sistemu islamske zajednice, koji su suprotstavljeni sistemu islamske zajednice, načinili su jednu opasnu kombinaciju koja vodi u nasilni ekstremizam. Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ćemo to učiniti institucionalno, intelektualno, moralno i politički.
Bošnjački intelektualci potpisali su zajedničku izjavu u kojoj su iskazali odlučnost da se suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma. Isto to traži i od nadležnih institucija u državi. Ono što je specifično za ovu izjavu jeste da su se u njoj prvi put javno i zajedno deklarisali o načinu tumačenja vjere, te su protstavili onima koji ruše višestoljetnu vjersku tradiciju i opredjeljenost za suživot. U tom su pravcu poslali jasnu poruku i vlastima muslimanskih zemalja. Univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Očekujemo da cijene naše autentično povijesno iskustvo i naš identitet, za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, a nastave poštivati ove principe kako se ne bi među muslimanima, bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.
Izjava koja osuđuje terorizam i radikalizam izuzetno je važna, ocjenjuje predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod Senadin Lavić.
Mi nećemo dopustiti da naša islamska zajednica bude lak plijen neki primitivni interpretacija i neki ljudi koji pokušavaju iznutra rovati u islamskoj zajednici.
Jasno određenje i to prvi put u zajedničkoj formi izuzetno je važno, smatra i profesor Fakulteta islamskih nauka Fikret Karčić.
Kad imamo jasan stav, to je vrlo važno za početak borbe protiv nasilnog ekstremizma.
ali nasilni ekstremizam se ne rješava ni jednom fetvom, ni jednom izjavom. Fetve i izjave su nam jako značajne kao polazna tačka, ali je vrlo važno da se ima kontinuiran rad na eliminisanju uzroka i manifestacionih forma tog fenomena.
Profesor Esad Bajtal.
Ono što smo čuli, ono što je poručeno javnosti, ono što je odastano u svijet, sasvim je dobro prihvatljivo i logično. Logično sa životnog stanovišta, logično sa društvenog stanovišta, logično sa potrebe običnog građana ove zemlje da živi u miru, da živi od svog rada i da ne mora gledati na svakom čošku osvrtati se hoće li biti napadnut. Krajnje je vrijeme bilo da čujemo to što smo danas čuli.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu još jednom je iskazao svoju punu opredjeljenost za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim standardima. Stoga je konstatovano da najavljeni referendum u Republici Srpskoj u radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine predstavlja direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko.
Ako bi taj referendum bio uspješan da po pravosuđu, onda bi se Republika Srpska odvajala na pravosudnom području. I pik je bio potpuno jasan da svako može imati referendum, ali samo u okviru svojih nadležnosti. Znači ne može niži nivo imati referendum o višem nivou. To nije moguće. Da? To je bio pik potpuno jasan. I tu je Ustav isto potpuno jasan. I ako želi neko menjati Ustav, to je isto jasno Ustavu, treba tri konstitutivna naroda da se time slože.
Druga jedna najava o još jednom mogućem referendumu, ovaj put oko odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o danu Republike Srpske u sedmici za nama, ujedinila je nepomirljivu vlast i opoziciju u tom entitetu, okupivši ih za jednim stolom. Mladen Ivanić je član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Naš odgovor je, ne može se dan Republike ukinuti, Republika nastala 9. januara, niko ne može tim povodom da otvara pitanja da li je ona rezultat rata ili je nastala voljom prije rata, što je u krajnjoj pozadina svega ovoga i zato su ovakve reakcije. Iskreno mislim da se treba sjesti sa razumom, vidjeti, pokušati doći do nekog rješenja, ali to rješenje mora podrazumijevati uvažavanje realnosti. Onaj koji je očekivao da će preko suda BiH kombinacije bošnjačkih, definitivno političkih sudija koje su bili članovi SDA i stranaca, napraviti novi OHR, grdno se prevario, mi smo svi, posebno mi iz Republike Srpske, imali to iskustvo s OHR-om, i tipa Pedježdevona, više to nikad neće moći da bude, moći se prihvatiti rješenje u ovoj zemlji, samo nas sa kojim smo mi saglasni. Savez za promjene u ovih godinu dana svog mandata pokazao spremnost na kompromis, pokazao spremnost da zajednički radimo, ali nikad nećemo pristati na ponižavanje i eliminaciju institucija Republike Srpske.
A za Bošnjake odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bila je neminovna. Još jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Ne možemo se u Dejtonu dogovoriti po jednom sudu i o bilo čemu. Jel? A onda kasnije kad nam se ne svide presude i odluke toga tijela, ignorisati ih, ne provesti, napraviti, kao što rekao ste, zastoj na europskom putu i tako dalje. Zašto bi Venecijanska komisija, stručno pravno tijelo, dakle suda u Strasbourgu i Vijeća Europe, zašto bi inostrane sudije, njih trojica u Ustavnom sudu, bili protiv interesa evo Republike Srpske? Možda se treba upitati liderstvo Republike Srpske i na državnom nivou i na entitetskom, da možda oni nisu u nečemu krivi. Ima mnogo toga gdje mi nismo zadovoljni, od entitetskog glasanja koje se pretvorilo u čisto etničko glasanje, gdje nema ni stranaca, ni Bošnjaka, ni Hrvata, gdje samo Srbi odlučuju o svemu što hoće da zaustave. Dakle.
Tek visoki predstavnik Valentin Incko izjavljuje da odluku Ustavnog suda nije vidio jer nije zvanično ni objavljena. Podsjetio je pak na stav Venecijanske komisije koja smatra da je izbor 9. januara za Dan Republike postaknut osjećajima i događajima od značaja za samo jedan narod, te da je on nametnut svim građanima u entitetu Republika Srpska.
Ta odluka se još redigira, ona još nije publikovana. Ono što je publikovano vjerojatno je neki Wikileaks ili nešto slično, da? Ona nije publikovana i nije ozvanična i zato ne možemo komentarisati. Ja je nisam čitao. Što se tiče Ustavnog suda i tamo ovih sudija, da? To je dio Dejtonskog ustava, ali svejedno da li su stranci ili domaći, pravo je uvijek isto. Ljudska prava su uvijek ista, diskriminacija je uvijek ista. To je svejedno da li tamo stoji stranac ili sedi neki drugi, uvijek je isti zakon. To moramo ipak biti svjesni toga, ne?
A kada je riječ o predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, najveće okupljanje u prošloj sedmici desilo se tokom ceremonije obilježavanja Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović, načelnik zajedničke komande oružanih snaga BiH Anto Jelić i ministrica odbrane Marina Pendeš nazočili su ceremoniju kasarni u Rejlovcu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović osvrnuo se između ostalog i na put BiH ka NATO-u, članstvu u Sjevernoatlantskom savezu.
Naš put ka NATO savezu je jako dug put, tako da se ne trebamo njim opterećivati, ali ovi međukoraci su prevažni. Ja sam siguran da ćemo mi u 6. mjesecu iz Varšave dobiti takav jedan poziv i da ćemo otvoriti taj proces, kao što sam siguran da ćemo do kraja ovog mjeseca ili u prvom predati aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Komšiluku. Ovo sedmični poziv Crnoj Gori da se pridruži NATO paktu u Sjevernoatlantskom savezu dočekan je u zvaničnoj Podgorici sa oduševljenjem. Lela Šćepanović prenijela je prvo obraćanje javnosti premijera Mila Đukanovića.
Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Najznačajniji poslije referenduma 2006. Crna Gora ulazi u ekskluzivni krug zemalja koje su sinonim najboljih vrijednosti savremene civilizacije.
Ovim riječima se premijer Milo Đukanović obratio najvišim crnogorskim zvaničnicima, članovima diplomatskog kora, predstavnicima NVO sektora i građanima Crne Gore, te domaćoj i međunarodnoj javnosti na svečanom koktelu upriličenom u Vili Gorica povodom poziva za članstvo u NATO koji je jutro stigao iz Brisela. Govoreći o značaju poziva Crnoj Gori za cijeli region, Đukanović je kazao da je ovo veliki dan za cijeli Zapadni Balkan.
Vjerujem da će on dati vjetar u jedra reformskim i integracionim procesima u okruženju. Članstvo naše zemlje u NATO predstavljat će snažan doprinos regionalnoj stabilnosti i bezbjednosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A u Beogradu dvodnevni samit Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju završio se sinoć kasno, poslije ponoći. Predsjedavajući OEPS-a Ivica Dačić izjave da je na 22. ministarskom savjetu ove organizacije usvojeno više odluka, ali i da nije bilo saglasnosti o svim pitanjima. Postignut je tek konsenzus o borbi protiv terorizma, narkotika, nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu, omladini i bezbjednosti. Iz Beograda, Aleksandar Nešić.
Ministri, vaše ekscelencije, dame i gospodo, zadovoljstvo mi je da vam poželim dobrodošlicu na ovaj 22. sastanak ministarskog savjeta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Drago nam je što se KEPS, odnosno OEPS, ponovo vratio u Beograd.
Tako Ivica Dačić, predsjedavajući OEPS-a, otvorio ministarsko zasjedanje. Jedan od ključnih događaja Beogradskog skupa, susret Johna Kerrya, američkog državnog sekretara i Sergeja Lavrova, ruskog šefa diplomatije. Uoči bilateralnih razgovora sa Kerrym, Sergej Lavrov je pre svog obraćanja izjavio saučešće zbog ubistva 14 osoba u pucnjavi u Kaliforniji. Lavrov je pozvao na jedinstvo u borbi protiv terorizma.
Nećemo dozvoliti da teroristi imaju koristi od nelegalne trgovine raznim stvarima, ali ne možemo biti uspješni ako nam drugi podmeću klipove pod noge, kao što nam se desilo u vazdušnom napadu na Siriju.
Kerry je, zahvalivši se na izrazima empatije za žrtve, uzvratio.
Previše nas za ovim stolom je posljednjih godina već bilo izloženo sličnim incidentima. Pozdravljam odluku Britanskog parlamenta da se pridruži antiterorističkoj koaliciji u Siriji, kao i najave Nemačke. Deo strategije koju pokušavamo da sprovedemo u Bečkom procesu je da izvršimo političku tranziciju. Ako to učinimo, pružamo mogućnost stranama da se približe. To prvenstveno mislim na sirijsku vojsku i opoziciju.
Aleksandar Vučić, premijer Srbije, govoreći o izazovima sa kojima se svijet suočava, prvo se osvrnuo na region.
Balkan je, ne moram bar ovdje to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo svijeta. Zato danas ovdje pred vama moram da iskažem ličnu bojazan i iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti. Srbija jeste čvrsta i stabilna, politički i ekonomski, ali dovoljno je samo nekoliko kriznih situacija bilo gdje u regionu, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Prištini, da ceo region ponovo plane. Ovo sam rekao zbog onih koji ne razumiju značaj i važnost sveukupne balkanske stabilnosti.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini upozorila između ostalog da su konflikti u Siriji, Libiji i na drugim mestima u siromaštvo i slabu ekonomsku razvijenost doveli do problema ne samo u regionu, već i u Evropskoj uniji, koji, kako je precizirala, nisu viđeni generacijama. Osim krize u istočnoj Ukrajini, rat na Bliskom istoku i izbeglička kriza bile su najznačajnije teme u izlaganjima većine diplomata. Nemačka je i država koja od 2016. od Srbije preuzima predsedavanje OEBS-u. Nemački ministar i budući predsedavajući Frank-Walter Steinmeier.
OEBS raspolaže brojnim instrumentima koji bi mogli da nam pomognu u savladavanju brojnih izazova. U Ukrajini vidimo kako je doprineo smirivanju. Međutim, neophodno je da se i dalje radi na uspostavljanju poverenja, pošto je događaj na sirijsko-turskoj granici pokazao koliko su potrebni instrumenti za smanjenje oružanih sukoba.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
A u Zagrebu još nema dogovora o formiranju vlasti nakon izbora. Isprečio se most koji se naginje čas na lijevu, a potom na desnu stranu. Premošćavanje se nastavlja, kažu ponedjeljak. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nije uspjelo konstituiranje novog saziva Hrvatskog sabora koji se konstituira izborom predsjednika. Jedini kandidat bio je član Mosta Robert Podolnjak, kojeg su na tu funkciju kandidirali socijaldemokrati. HDZ nije podupro njegovu kandidaturu, pa kako je Mostov uvjet bio potpora obje velike stranke, Podolnjak je odbio kandidaturu.
Ja moram otkloniti prijedlog kandidature za predsjednika.
Predsjednik sabora u starom sazivu Josip Leko, koji je vodio i današnju sjednicu, nije imao mnogo izbora.
Time ovu sjednicu moram prekinuti i zakazati nastavak kad se skupi većina koja će moći predložiti izbor predsjednika Hrvatskog sabora.
Krajnji rok za konstituiranje sabora je nešto manje od 3 mjeseca, odnosno krajem veljače sljedeće godine, kada istječe mandat postojećem sazivu sabora izabranom na izborima 2011. Predsjednik Mosta Božo Petrov i dalje inzistira na dogovoru i formiranju zajedničke vlade i sa socijaldemokratima i sa HDZ-om, što jedni i drugi odbijaju.
Ja se zaista nadam, budući da će se pregovori nastaviti, da će se na kraju postići konsenzus, da se može na kraju i završiti sa pregovorima.
U ime socijaldemokrata član predsjedništva SDP-a Branko Grčić neizravno za današnji neuspjeh proziva predsjednicu Republike Kolindu Grabar-Kitarović, koja je prerano sazvala ovu sjednicu.
Ja ne bih od toga pravio nikakvu posebnu dramu. Po meni ova sjednica sabora je došla preuranjeno dok još nisu sklopljeni odgovarajući politički dogovori i dok nije stvorena većina.
U ime HDZ-a Davorin Mlakar očekuje da će se zastupnici opet okupiti krajem sljedećeg tjedna.
Mislim da u ovom trenutku stvaranja jedne dobre vlasti za Republiku Hrvatsku odgoda od 7 ili 8 dana nije presudna.
Ovo je naprosto trebalo odraditi i svi su se tako ponašali, procjenjuje politička analitičarka Jasmina Popović.
Dakle, predsjednica je sazvala sjednicu sabora za 3. prosinca, znalo se da konzultacije još nisu gotove, vidjeli smo sve ove dane koji su iza nas da tu doista nema nikakvog konsenzusa, pa ni oko toga tko bi trebao biti predsjednik sabora, i ovo je naprosto trebalo odraditi. Onog trenutka kad je gospodin Leko rekao nema 55 potpisa za gospodina Podolnjaka, bilo jasno da će se to raspasti, jer čak niti Mostovci nisu očito dali svoje potpise, samo je SDP odradio onu formu da postoji trećina minimalno koja predlaže.
Po njenoj ocjeni polusatna sjednica završena na način koji odgovara svima.
Most ovdje ispada čist, mi smo tražili da se svi oko nas složite, niste se složili. To je izgledalo malo jadno sve skupa i gospodin Podolnjak se našao u vrlo glupoj situaciji da ga se s jedne strane kandidira, a da s druge strane on mora istim tim ljudima reći ne, ja ne prihvaćam kandidaturu. Što se tiče SDP-a, mi smo odradili svoje, pokazali smo Mostu da idemo sa njima ako treba, međutim očito se nisu stekli uvjeti da se to napravi, i HDZ, za kojeg se evo sad priča da je stranka koja želi nove izbore i da je ovo put do novih izbora.
Najpoznatiji prebjeg na ovim izborima, zastupnik srpske manjine Mirko Rašković, izabran na listi Samostalne demokratske srpske stranke, ali je iz nje ovih dana izišao i pretrčao HDZ-u, htio je i ovce i novce, ali mu to nije prošlo. On je dao uvjetnu ostavku na mjesto dožupana Šibensko-kninske županije, jer je ta funkcija u izvršnoj vlasti nespojiva s funkcijom saborskog zastupnika, koja bi se aktivirala tek kada se sabor uspješno konstituira. Da se danas glasalo za predsjednika sabora, on ne bi mogao glasati. Josip Leko.
Upozoravam da zastupnik ne može glasovati za izbor predsjednika sabora, jer još uvijek obnaša dužnost zamjenika župana.
Zadarski HDZ-ovac Božidar Kalmeta potvrdio je navode SDSS-ovaca kako je pred Raškovićev bijeg iz SDSS-a viđen u razgovoru s njim i kaže da će se odazvati ako ga policija pozove na obavijesni razgovor.
Ja čovjeka poznam preko 10 godina, jesam li pričao ili ne, to je potpuno nebitno, da. Slučajno sam ga sastao, popri smo kao 5 minuta, o politici uopće smo pričali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izbjeglička kriza na Balkanskoj ruti sa dolaskom hladnih dana zaleđena je u Makedoniji. Evropska agencija za upravljanje vanjskim granicama, zvana Frontex, dogovorila se sa Grčkom da proširi svoje aktivnosti na granici sa Makedonijom, gdje će pomagati u registraciji izbjeglica. Slanje dodatnih policajaca će početi u toku naredne sedmice. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Poposki kaže da je to pozitivna informacija.
Odlukata za konačno putovanje na Frontex na grčko-makedonskata granica je dobar signal.
Odluka o konačnom slanju Frontexa na grčko-makedonskoj granici je dobar signal. Poslije dužeg ubeđivanja mislim da će to pomoći u prevazilaženju tenzija koje su postojale u proteklom periodu i konačno mislim da ćemo moći poboljšati saradnju sa grčkim vlastima, jer će prisustvo Frontexa značiti pomoć i u delu registriranja i opredeljivanja daljeg procesuiranja migranata. Proteklih dana nekoliko stotina takozvanih ekonomskih migranata iz Irana, Maroka i iz drugih zemalja su protestovali na grčkoj strani granice, nezadovoljni jer im nije dozvoljen ulaz u Makedoniju. Oni su blokirali željeznički prelaz izbjeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana, kojima je dozvoljeno da pređu granicu i da nastave svoj put ka severu. Makedonska policija je upotrebila i suzavac da bi sprečila migrante da pređu žičanu ogradu i uđu u zemlju. Odnedavno u Makedoniju se prepuštaju samo izbjeglice iz zemalja zahvaćenih ratom, odnosno iz Sirije, Iraka i Afganistana, a oni iz drugih zemalja se vraćaju nazad. Grčki mediji, pozivajući se na policijske informacije, su javili da je grupa migranata iz Irana i Maroka, koji su blokirali granični prelaz, ubeđeni da se sklone. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su u posljednja 24 časa izdali 666 potvrde stranim državljanima koji su ušli iz Grčke, od kojih su više od polovine iz Sirije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jedna priča zajednička je za zemlje regije. Ovih dana, nakon četvrt stoljeća, odblokirana je isplata novca štedišama Ljubljanske banke. Pred štedišama je pak još jedna administrativna rašomonijada, ako su ostali još živi. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Štediše iz Bosne i Hercegovine s olakšanjem su dočekale odluku Suda za ljudska prava iz Strasbura u ljeto prošle godine. Sad, kad je Slovenija usvojila zakon i najavila isplatu novca, shvatili su da je to poziv za verifikaciju, odnosno utvrđivanje pojedinačnih iznosa, što i dalje produžava čekanje onog što im je praktično oteto. Neki od štediša kažu.
Ovo je veliko, veliko razočaranje. Jedno 70% sigurno i više nije živi među nama.
Da je dobiti ono što se može dobiti. To sam čuvao za starost da imam. Ali dosta sam bez toga.
Ja imam svu dokumentaciju, komplet moje knjižice, moje ugovore, sve pripremljeno da se borim.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša, Amila Omersoftić, objašnjava zbog čega se oni protive postupku takozvane verifikacije.
Zato što se verifikacija ne vrši u skladu sa presudom Evropskog suda, nego u skladu sa zakonom koji je donijela Slovenija, a koji, dakle, takav kakav jeste, mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud osudio.
BH štediše su oštećene višestruko, a posebno, kako navodi Monika Mić, zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, neprihvatanjem činjenice da se štednja građana po sili zakona prenosila na njihove privatizacijske račune.
Slovenski zakon o izvršenju ove presude iz obveze vraćanja štednje isključuje sve one bosansko-hercegovačke štediše kojima je njihova štednja bila prenesena na jedinstveni račun građana, dakle bez obzira da li su oni utrošili tu štednju u privatizaciji ili ne.
Na web stranici Fonda za sukcesiju Republike Slovenije nalaze se formulari koje treba popuniti, a zatim putem pošte podnijeti ovom fondu. Prema zakonu prve isplate se mogu očekivati sredinom naredne godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.